dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nselmilkom. Nistedinkom biex tgħaddu din in-nofsija li ġejja miegħi Antonella Grimam. Il-programm tiegħi jismu Għaż-żgħar u l-kbar u hekk hu. Għax f'dan il-programm żgur li se ssibu xi ħaġa għall-gosti tagħkom. Se ngħaddi minnu fih għall-ewwel rokna tiegħi. U llum se naraw x'kienu jilbsu l-irġiel u t-tfal f'li modi. Għon memx għalfejn nsemmu kif kien l-ilbis tas-sinjuri. Għax dawk kienu jistgħu ħalsu u għalhekk kienu jqabdu lil min jaħdimhom. Il-ħajjat kien jagħmilhomlhom skont il-moda taż-żmien. Flimgħoddi, is-sinjuri f'Malta li ma kinux ħafna kienu jilbsu bħal sħabhom tal-hekk imsejħa klassi għolja. U f'Malta dawn kien ikollhom il-biss bħal tal-Franċiżi u t-Taljani tal-istess żmien. Il-kotra tal-Maltin kienu f'qajrin. Jaħdmu kull għamla ta' xogħol biex jiddubbaw xi solt. Imma sfortunatament xogħolhom kien dejjem jiebes u jitħallas ftit. Kienet ma kienx hemm tagħlim formali fix-xogħol u s-snajja. Imma kienu jitgħallmu sena ma' xi ħadd u mbagħad jaqbdu għal rashom. Ħafna xogħol ma kienx tas-sena, imma kien biss ġaġieħ u tqaċqiċ ta' kultant. U saħan sitra, bosta kienu jihdu l-permess minant il-pulizija biex ikunu jistgħu jittalbu. Għalhekk kienu jgħidulek li xogħolhom huwa ta' tal-lab jew tal-laba. Dan kollu qed ngħiduh biex naraw li l-ilbis tan-nies Maltin il-komuni ma kienx lussus, imma kienu jagħmluh bil-materjal li kienu jaħdmu huma stess minn prodotti misjuba madwarhom. U jekk jista' jkun ma jonfqu xejn mill-inqas. L-ilbis Maltin mhux xi uniformi, għalhekk kien ikun varjat skont min jilbsu, fejn jilbsu u f'liema okkażjonijiet. Kien hemm nies li jaħdmu fir-raba u xogħol ieħor li jħammeċ l-ilbies. Li bilkemm kienu jbidlu, tant kienu jilbsu mlaqqat maħmuġ u dużutli minħabba x-xogħol u l-faqar. Kienu jippreferu jmorru jisimgħu l-aktar qudiesa kmieni qabel is-sebħ biex ma tantx jarawhom nies. L-irġiel kienu jilbsu qmis tas-suf jew tat-tajjar u qalzi twil. Id-drab kien ikun minsuċ minn tajjar jew suf Malta stess. Fuq il-qmis l-irġiel kienu jilbsu sidrija li tvarja fit-tul. Meta jilbsu għal xi festa, din is-sidrija kienu jwaħlulha l-buttuni tal-fidda li jkunu xtraw jew wirtu maż-żmien. Dawn il-buttuni nafuhom bħala tal-lanġasa għax kellhom forma ta' din il-frotta. Għal kuljum kienu jaqilgħuhom għax ma kienux ikunu meħjutin. Fir-ras kienu jilbsu xi kappell tat-tiben l-aktar fix-xemx. Imma sas-seklu 19 kienu wiżjed jilbsu l-milsa. Din kienet tkun qisha borża doppja tawwalija. U ħafna rġiel kienu mhux biss jilbsuha imma jerfgħu fija qatt ta' ħwejjeġ kejkna bħal pipa tal-qasba u xi biċċa flus. Xi drab il-milsa kienet tkun twila ħafna bit-telqa ta' wara d-dar ta' salsal qatt. Jekk ir-raġel jabbi qoffa fuq rasu bħalma kienu jagħmlu wkoll bosta nisa bejjieha fit-toroq, kien ineħħi l-milsa u jpoġġi l-qawwara bħala għaqa ħoxna ta' ċraret biex il-qoffa tisriħ fis-sot. Fis-seklu 20 bdew diħlin il-brieret bħalma kienu ġej jilbsu bosta fl-Ewropa u għadna naraw ftit minnhom fi żmienna. Ħafna minnhom kienu jinħadmu f'Malta. Ma għandniex xi ngħidu, il-milsa ma tistgħix tesa' kollox. Biex iġġorr kollox miegħu, ir-raġel ta' dari kien ikollu l-ħorġa. Din kienet twila ħafna toqgħod fuq l-ispalla u wara d-dar u fuq qudiem tinfetaħ bħala żewġ boros. Fija kien iżomm il-ħobs u bosta affarijiet oħra li jixtri jew li jkollu bżonn. Il-ħorġa konna għadna narawha sa qabel it-tieni gwerra u sa ftit wara kien għadu joħroġ iġorra xi jgħid Franġiskan meta joħroġ jiġbor li kol fit-toroq biex jaħżen u jżomm il-qalsit f'postu. Miflok ċinturin kien jilbes terħa biċċa drab dejqa u twila marbuta ma' qaddu. Fix-xitwa, bosta rġiel kienu jilbsu l-mantar jew kapott li kien ikun bħal barnuża fuq ir-ras imdendla fit-tul. Imma meta jagħmlula l-kmiem aktar kienet magħrufa bħala l-kabozza. Fuq kollox kien ikun ħafi u sa nofs is-seklu 20 in-nies tal-kampanja kienu ħafjin. Imma wħud kien ikollhom orq. L-aktar riq antiki kienu jkunu biss biċċa ġilda ħoxna tal-majjal jew tal-baqra. Marbutin ma' s-sieq. U dari kien ikun hemm min jaħdimhom barra triq ikejjel u jqasqas waqt li tistenna. L-ittrabi kienu jgeżruhom f'ħafna bċejjeġ. L-ewwel faxxa dejqa mal-qatt, fuqha l-lejba ta' drab partab, warajja l-ħarqa tax-xoqqa, franelletta, ħarqa tax-xugman, imbagħad il-ħarqa tal-franella u fil-wieġ il-ħarqa tal-fustan. Fuq kollox igerbu t-tarbija b'fisqija twila xi żewġ metru u nofs. U b'hekk kienet issir qisha trajbu dritta jibsaw saqajja ma jiċċaqalqu xejn. Għalhekk ma kinux jistgħu jaħslu t-tarbija spiss. Billi trabi f'limgħoddi kellhom aktar mart u jmutu żgħar, l-ommijiet kienu jagħmlu bosta wiedied fosthom li jlibsu l-itfal bħal tal-qaddis sal-weda. Għalhekk konna naraw tfal libsin ta' Madonna tal-Ordes, ta' San Leonardo, Santa Rita, San Franġisk, Santa Tnin ta' Padova, Ġesù Nazzarenu, San Vincenz Ferreri u oħrajn. Wara dawk is-siltiet, issa jmiss li ndoqilkom xi kanzunetta. U llum għandi għalikom il-kanzunetta Shady Lady, kantata fil-Eurovision ta' din is-sena. Għaddiet għall-finali u klassifikat fit-tieni post. Għalikom Shady Lady. That I made me nothing but zero. Mela dik kienet il-kanzunetta Shady Lady, kantata fil-Eurovision ta' din is-sena. U għalhekk se ngħaddi għar-rokna ta' tfal. Tfal, illum għandi għalikom żewġ tistejjer dwar Ġesu, meta bejn ieħor u ieħor kellu 10 snin. Pontrap. Kien hemm sema ikħal nir fuq it-tfal subien jilagħbu fit-triq ewlenija tar-raħal ta' Nazzaret. L-għajat fir-riħi tagħhom kien jistema mill-bogħod. Ġesu tifel bħalhom tħajjar jingħaqad magħhom f'dik il-logħba tal-ballun taċ-ċaruta. Riet li jixħet il-ballun huwa wkoll biex jara kemm iwasslu l-bogħod. Nagħta Ruben mill-ewwel riedu li Ġesu jilgħab magħhom. Xmunu l-oħrajn qablu li Ġesu jilab kontrijom. Għalhekk reġgħu għatowal min jibda l-logħba u kompla mill-ġdid. Ġesu ma damx ma beda juri ħiltu waqt il-logħob. Bin il-Mastru daxxa jaf jilab tajjeb ħafna stqarret Rut. Tifla mdaqsa li kienet qed issegwi l-logħob minn fuq l-għadba tad-dar fejn kienet toqgħod. Xmun tifel għajjura l-aħħar ma ħamilx jara l-Ġesu jixħet il-ballun daqshekk tajjeb. Għalhekk qabad Pontrap mill-art u xeħtu fuq Ġesu. Bin il-Mastru daxxa ma bedix jara u nfex jibki. Mill-ewwel daru miegħu Ruben, Nathan u tfal l-oħra. Għaliex għamiltlu hekk Xmun? Staqsa Ruben b'ton kemmxejn ieħbes. X'għamillek? Hekk xejn biex niċċajta, gideb Xmun. Ġesu ma damx ma waqaf mill-biki, iżda għajnejh ma setax jiftaħhom u ħassom jħarquh. Rut li raġġ kienet jiġri mill-ewwel daħlet ġewwa u ġabet qolla bl-ilma biex taħsel wiċċi t-tifel. Hija resqet lejn Ġesu, għamlet ida tal-lemin jisamaqat u wara li ferret l-ilma f'ida bdiet baħbaħajnejn Ġesu. It-tifel ħassu aħjar u bil-qajl il-qajl seta' jiftaħajneh mill-ġdid. Grazzi, grazzi Rut, qalilha Ġesu. It-tfal kienu waħdhom imdawrin qoċċa madwar bin il-Mastru daxxa. Xmun meta ra li l-hom mal-ġenb minn sħabu beda jħossu mrijex għali jagħmel u għalhekk dar lejn Ġesu u talbu jaħfirlu. Ġesu ħares waħda lejn Xmun bil-ħlewwa u tagħmin ma jafx iżomm f'qalbu u wieġbu. Ma jimpurtax Xmun. Wara ftit ta' skiet Ġesu kompla. Tassew li bkejt iżda int fl-istess ħin tajtni esperjenza li ser nibqa' nozza. X'int tgħid? Qallu Nathan. Għax tħobbu qed tgħidlu hekk kompli Rut? Inħobbu tassew il-Xmun fis-Ser Ġesu, iżda jien qed ngħid hekk għax Xmun tani esperjenza ġdida. B'għajnejja kollha dlammu jaħarqu u Ruben iżommni minn idi, sirt naf xi ftit jħossu l-għomja li naraw fit-toroq tagħna ta' Nazzaret. Jinqat qabel illum ma waqaf naħseb fil-font x'dalma kbira jġorru f'għajnejhom. It-tfal kollha ħimdu x'ħin semgħu dan il-kliem. Huma wkoll qatt ma fehmu x'dalma jġorru fuqhom dawk l-għomja. Kien seħibhom Ġesu li nebbaħhom b'dan. Issa ser ngħaddi għat-tieni storja li għandi għalikom eż issemmiha ċkejkna li jisima' Eser ma jmutx. Kien leqel tas-sajf u x-xemx kienet qiegħda tiżreġ bl-aħnina fuq ir-raba, djar, bejjem u n-nies. It-tfal ta' Nazzaret kienu waqfu mill-logħob u fiċċew il-ken tas-siġra tat-tin. Li mill-għala kienet qed tifrex il-frijaj tagħha kollha weraq fuq it-triq. L-ebda ziffa mqamet biex forsi ttaffi xi ftit isħana tremenda ta' dakinhar. Ruben, Nathan u Sara qabdu jitkellmu ma' Ġesu u qatt jisma'. Iżda wara ftit bin il-Mastru daxxa qisu mbuttat minn xi qawwa barranija qam f'salt. Fejn sejjer? Staqsih Ruben. Ħalli nimxi ftit waġibhom. F'din ix-xemx? Staqsitu Sara. Ħalli nara jidir xi ħadd fit-triq l-oħra. Ġesu qam u mexa sa madar il-kantuniera. Barra ma kien jidher ħadd. Mexa ftit ieħor u fettillu jittawal ġo għalqa. F'daqqa waħda għajnih waqgħu fuq bniedem kobba fl-art f'nofs il-modija. Mill-ewwel induna li dak li ra kien raġel xieħ mitluq fl-art għall-mejjet u għamar jiġri sejjaħ l-sħabu. Ejja u malajr. Ruben, Nathan u Sara ġrew lejn Ġesu u rihom fejn kien ix-xieħ. Meta resqu qrib, kulħadd induna li dak ix-xieħ kien eser. Kien ħassu ħażin u jaqsam il-modija. Minn ras eser kien għadu ħireġ id-demm. Eser ħassu ħażin bisħana tax-xemx għal Ruben u waqaf fl-art u aktarx qasam rasu ma' dik il-ġebla puntata l-barra. Komplit Sara. Ma nniżmix nitilfu għallhom Ġesu. Araw minn fejn se niddubbaw ftit ilma. Ruben resaq lejn il-girna li kien hemm fl-għalqa. U ftit wara reġa' ġi lura b'qannata żgħira bl-ilma. Sa dan it-tant Ġesu ċarrad biċċa drab mit-tarf fil-libsa tiegħu u poġġiha fuq ras eser biex jaqflu d-demm li kien għadu ħireġ mill-ferita. Ġesu, meta wasal, Ruben ħal ilma, beda jxappa bil-biċċa drab u jaħsel il-ferita. Meta lesta, tewa drab ferba biċċiet u poġġija fuq il-ferita mill-ġdid. Miskin għal Ġesu, tilef ħafna dem. Imnalla kien Ġesu, għal Nathan l-induna beser. Tejt imut, staqsit Sara. Le ma jmuċ, wieġeb Ġesu. Jindalodu qomt kmini, ħafna madbex biex, u ħaristin il-vant. U ftit wara, rajt is-sema jħammar. Dak il-ħin ftakart, fid-demm, li jinżel mill-feriti tal-bniedem. U bkejt, iżda bil-qajl il-qajl, rajt ix-xemx tiela, u l-ħmur ebet, u s-sema ċara għal-kollox. Dik il-ħmura li rajt ma kienieċ forsi l-biraħ fil-għaxija, meta mbagħad waqt id-dalma tal-lejl. Staqsa Ruben, le, ma z-żerniq kien, u l-ħmur ebet u matluħ ix-xemx kien hemm ħafna dawl. Eser fadallu jgħix u ser jibqa' jara d-dawl wara d-dlam li ħakmu għal ftit. Eser bil-mod il-mod der qiegħed jiċċaqla u jiftaħ għajnejh, bħalli kieku kien iqum minn raqda kbira. Tibżax, għamilu l-kuraġġ Ġesu. Eser jidher li kont miexi u ħassek ħażin, waqgħajt u ħareġlek id-demm. Iżdissa d-dewa qaflek u qed jgħaddilek. Grazzi, ħabib żgħir, qal Eser. Grazzi lilkom il-kol, ħbib żgħar, reġa' Eser, meta ntebaħ x'kien ġralu u kif daru miegħu dawk it-tfal. Li ma kontux intom illum kont inħalli ħajti hawn. Kien il-mulej Alla li laqgħana miegħek biex ma tmutx. Issa kompli sriħ ftit ieħor, kompla jgħidlu Ġesu. It-tfal dehru kollha ferħana. U ċesser kien maħsul bid-dija, sewa sew kif tinħasel l-art matluħ ix-xemx. Nisfer li ħadtu gos b'dawk iż-żewġ tistejjer hekk ħelwin dwar Ġesu. U issa ser ngħaddi qarrabaw l-aħħar rokna. Bħal ma tafu l-aħħar rokna tkun fuq il-prasbar. U issa ser niltaqgħu ma' Mastru Gerfex u l-prasbar li jagħmel. Issa ser nagħtikom idija fuq Mastru Gerfex. Mastru Gerfex huwa xwejjaħ pensjonant li jgħix ġo ħalbużbiż ma' martu l-Grezja. Xi drabi kien surmas tal-iskola ċkejkna ġara ħalqrib. Billi ma jżommiex u jħobb jiċċajta ħafna, emmin jaħseb li xwejjaħ beda jizmaga. Waqt li oħrajn jidrilhom li billi jħobb xi ftit il-qatra sikwit ikun xurban u allura tista' tgħaddih passata. Tassew li Mastur Gerfex għamel kull waħda tinkiteb, iżda hu tassew ukoll li l-imsejken xwejjaħ isib min joħloqlu l-praspar kull fejn idawwar wiċċu. Is-surġent sakkom dejjem jiġri warajh u jfittixlu l-passi tiegħu. Is-surġi l-art jaqbad miegħu bħal arnita kull meta jirfes fil-każin tal-banda. U billi fuq tlieta toqgħod il-borma, issa tfaċċa kasplu l-Amerikan li hu minn l-bliejra u moħħu biex jimpika miegħu. U l-aġir ta' dawn iwaslu ta' zikwit biex iżid xi praspura ġdida fil-kollezzjoni. Ix-xwejjaħ hu raġel minn tagħna u qalbu tajba kemm tridu. Iżda żgur li mhux serħa lil min jgħaddih mingħajr il-labra. Anzi, kull min ipprova jagħmel hekk dejjem mar minn taħt għax Mastru Gerfex mhux l-kemm iġġiba żewġ. War li tajtkom dik l-idea ċkejkna, issa jmiss li naqralkom il-praspura, u il-praspura li għandi għalikom jisima l-akbar giddib. Kasplu l-Amerikan kien sar dilettant kbir tas-sajt. Kien hum kmini-kmini, meta l-lejl kien għadu jonqsu biċċa sew. Ipoġġi biċċtejn ħobs u termos kafe fil-bar zakka. Jaqbad il-qasba u xlief u jitlaq ċeklem ċeklem bil-karozza tiegħu lejn ras il-moża. Dan il-post mhux magħruf u jismad dilettanti u Kasplu baqa' ma jrid jgħid bih lil ħadd biex kemm jista' jkun iżomm il-post għalih. Tassew li ma kienx isa' jitgwab, iżda fis-sewwa kollu rridu ngħidu li ġieli qabad xi żewġ ħutit sbieħ. Jum wieħed irnexxielu jtella żewġ muletti l-ġmiel tagħhom, reġa' lura d-dar ferħan se jtir u poġġihom dritt fil-friġġ. Imbagħad għamel tista' tgħid il-jum kollu jistenna li jsir filgħaxija biex jieħodhom miegħu fil-ħanut ta' Menzju tal-inbit, ħalli jurihom lill-irġiel li ta' kull lejla jinġabru hemm u ma għandniex xi ngħidu mhux jurihomlhom biss ried imma jiftaħar bihom ukoll. Ħadd minn dawk l-irġiel ma seta' jmaqdaromlu għax tassew li kienu kbar u sbieħ. Kull wieħed minn dawk il-muletti kien jiżen qrib it-3 kilogrammi. Proset tassew Kasp feraħlu fost l-oħrajn ix-xwejjaħ Gerfex. Għandek żewġ ħutiet fihom il-għaxqa. Min feqbadthom Kasp? Bil-fors isib xi post jagħmel ħut kbir. U ħallik mill-post ħatfu Kaspru. Mhux il-post huwa tajjeb imma jien. I'm really good, that's all. Kultant kienet tiġih burdata li minn ħin għal ħin iżellaq xi kelmtejn bl-Ingliż biex ifakkar lil kulħadd li hu kien imsiefer u għalhekk kellu werf biex jgħaddihom. Jekk tkun tinqala bħali jirnexxielek taqbad ħut sabiħ bħal dan imqar from a little paddle. U qatt jirrakkontalhom kif meta belewlu l-lixka ta' il-muletti ta' nġibdu il-qasba għodda tawġed ganċ. U rridet tkun il-ħila kbira tiegħu li tella ż-żewġ ħutit bħal bla ma nqasmet il-qasba jew inqata' xlief. Mastru Gerfex iddeċida li jibqa' jissapport il-ftaħir ta' Kasplu Rasplu u bis-sinċerità kollha is-soħ ta' jfaħħarlu ż-żewġ ħutiet li kien qabad. Alla jbierek kemm huma sbieħ. Jien fomri kollu qatt ma naf li rajt muletti daqs dawn. Imma niftakar li darba meta kelli l-età tiegħek jew ftit iżgħar kont qbad ċerna sabiħa wkoll. U ħallina minnek, reġa' ħatfu Kasplu, min tiset ħalat il-ħuta li qbadt int ma' dawn iż-żewġ beauty sux. Qaf li kienet daqshom Kasp biex ma ngħidlekx akbar, kont qbadta bil-ħarpun u tatni kedda biex tellejta mill-font. U tgħaġġi biex Mastru Gerfex ruħi beda jiddieħek bih Kasplu. Dal-waqt tgħidilna li kienet kbira daqs fregatina u li tellajta minn 3 sulari font, issa ma tarax li minn is-sen hemmhekk. Jien tagħmel li joġbok, iżda li qed ngħid ukollu minnu, baqa' jieħdu bil-kelma t-tajba xwejjaħ, Niftakar li kont bett ċerna li l-wieħed bil-restorant u kintani 20 lira taħħa. U koll, mela li li kem kien jatini ta' dawn il-muletti 200 lira jew. Lilek ma kien jatik xejn, għax il-muletti ma jittiklux fil-restoranti, beda jitlef sabru ma' strugerfex, minn tiset ħallat it-tomu tal-muletti ma dik ta' ċerna. U da' zgur, reġa sarkastiku Kaspru. L-aktar meta tkun ċerna maqbuta mill-ġenju gerfex. Bil-sin u kulħadd jaf jgħid li jrid u jaġġibha kemm jogħġbu. Immin tgħid tgħaddi l-kulħadd, very soon se tgħidilna li debek fix ukoll kelmitek qabel ma mietet. La tridni ngħidlek kelmitni wkoll Kasb, qallu Mastru Gerfex bla ġeb tal-irġiel l-oħra fil-ħanut. Ejva kelmitek ukoll qemes lil l-oħrajn Kaspru. Biex minali jgħaldi passata xwejjaħ, ux għaltlek sabiħ mast. Għaltli li dawk il-muletti li qbat u ma tassew gbar, iżda l-fanfurunati tijek u ma wis akbar. Dan il-klim ta' xwejjaħ qasam li l-kulħadd bid-daħk u Kaspru ħassu jinkiser. Lili wkoll kelmuni dawn il-muletti, għal imbagħad waqt li beda jgeżwilhom ġol-basket tal-plastik biex jerġa' joħodhom id-dar. Ux qalulek sabiħ Kasb. Kompla jixħet il-ħatab finnar xieħat mill-irġiel. Ejdilna x'qalulek. Qaluli t-nejn l-istess ħaġa, reġa Kaspru. It-nejn qaluli l-akbar giddieb ta' Malta u Mastru Gerfex. Imbaddar fuq xwejja u bla ma taħċan si wieġbu qallu. Tinsi xiejt il-proverbju mast. Isma' bil-fors u hemmen jekk trid. U jien insertajt bħal San Tomas. Nemmen biss dak li nara b'għajnejja. Għalilhom li kien sejjer sad-dar biex iqiet il-ħut fil-friġġ. Qabad il-basket biż-żewġ muletti u telaq. Sar il-ħin u din l-istorja ser kompli se nkolli kompli jilkom il-ġimgħa d-dieħla. Nispera li kont ta' kumpanija sabiħa, nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.